gitle yer azatlık radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuğun 2023 yılın 28-nji noyabry, hepdeniň kiçinde güni. Şuňky programamyzda Aşgabatda büdjet işgärlerinden we taliplerden mejburi talyk barlygy üçin pul toplanýar. Lewapda gazan üçin demirady Kipre gidýän köpüldi we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Yirmedinci noyabrda Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhamedov, Amerikanın prezidentinin klimat boyunca yürütü vekili John Kerry bilen gepleşikleri geçirdi. Bu varada TDH xabar berýär. Maglumata görä, telefon söhbetdeşliginiň dowamında klimat boyunca Dubai'de geçsek, COP28 summitine görülýän taýýarlyklar, hususan da Türkmenistanın ve Amerikanın atmosfera göýberilen metan zyňdylaryny azaltmak babatdaky hyzmatdaşlygy maslahaty edilipdir. Resmi havarda Kerry'nin munun bilen bagly anyk teklipleri öňe süründigi aýdylýar, emma jikmejikler aýan edilmeýär. Türkmenistan ýanygyç energetika detalarından syzyp çykýan metan zyňdylary bilen howany hapalamakda dünýä ýurtlarynyň arasynda öňe saýlanýar. Muňa garamyzdan Türkmen hökümeti daşky gursowy gorap taklamak tagallalaryny özüniň ileri tutýan ugurlarynyň biridigini öňe sürýär. BMG-niň howanyň üýtgemegi boýunça çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjylaryň COP28 summiti 30-njy noýabr 12-nji dekabr aralygynda geçýär. Rusiýanyň güýçleri ötün aksam Ukrainanyň gündogurundaky Donetsk regionunyň Kryvyi Rih şäherine raketa zarbalaryny urdy. Bu barada şäheriň harby administrasiýasynyň başlygy Yevhen Sitnichenko 28-nji noýabrda Telegram kanalynda mälim etdi. Ol resmiýetleriň zarbanyň ýetiren ziýanyny siljerýändiklerini aýtdy. Sitnichenko regionyň infrastrukturasynyň kadaly işleýändigini çalym edýändigini hem sözüne goşdy. Russiýa bu tebitin golaýyndaky Dnipropetrovsk regionynyň Nikopol etrafındaky Markhanets şäherini agyr artilleriýa toplary bilen nysana aldy diýip regional häkim Serhiy Lysak Telegramda mälim etdi. Lysak häzir çelini adam itkileri barada maglumatyň gowuşmandygyny hem bellidi. Russiýada dislapky tutulukda saklanýan amerikalyk jurnalist The Wall Street Journal neşriniň habarçysy Evan Gerskovichiň tutuluk möhleti 2 aý möhlet bilen 30-njy ýanwara çylny uzaldyldy. Bu barada hökümi Moskwanyň Lefortowa etrap suwdy 28-nji noýabrda Telegram kanalynda mälim etdi. Gerskovich martda Uralyň Yekaterinburg şäherinde saklanypdy. Sol wagt Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugy Gerskovichiň hamala harby senagy toplumyndaky döwlet tirini toplaýandygyny öňe sürüp, oňa garşy içalaçylyk aýplamalary esasında isiň açylandygyny aýdypdy. Gerskovich özüne bildirilen aýplamalary reddedýär. Egerde ol günäli tapylsa, oňa 20 ýyla çelini türme tutuklugy berilip bilinär. Aktam we The Wall Street Journal neşri Gerskovichiň Russiýada jurnalistik işlerini talaba laýyk ýerine getirendigini we degişli akreditasiýanyň bolandygyny bellediler. Gyrgyzstanyň demirazygyndaky Issyk Kul regionunda 3 erkek kişi bir gyýdy zor bilen alyp gaçmak tynansygy aýplamasy esasında taklandy. Bu barada polisiýa 27-nji noýabrda habar berdi. Kırgızistan'da gıyza alıp kaçmak 2013 yılda cenayet hükmünde häsiýetlendirilse de bu mesele 14 yıl bäri saklanıp gelýär. Soňky ýyllarda bu Merkez Aziýa döwletinde alınıp kaçylan gyzlaryň öldürilmegi, hojalykdaky tümýäli ýagdaýlar barada has köp maglumat gowuşýar. Geçen ýyl Birleşen Milletler Guramasy Kırgızstanda gender deňligini ornuşdurmak boýunça tagalla edilse de, aýal gyzlara garşy zulum edýänleriň henizem jogapkärçiligi çekilmeýändigini bellepdi. Azerbaycan'da Kanal 13 internet telenesirinin dolandırıcı direktori Aziz Urucov 27. noyabrda saklandı. Şeylede onun üyü ve iş yeri polisi tarafından döküldü. Urucov'un aklı uçısı Bahruz Bayramov'un yerli medya aytmağına öre, onun müstörüsü emlağı bir kanun yağdayda eyyelemek, ulanmak ve kireyine vermek boyunca ayıplanyar. Bayramov'un sözlerine öre, Urucov tutuk edilmeğini özünün jurnalistiki işi bilen bağlanstıryar. 2017-nji ýylda Urucov grantlar arkaly bir kanun gazanç etmekde ayıplanyp 6 ýyl türme tutulugyna hukm edilipdi. Ol bu ayıplamalary reddetdi. Urucov bir ýyl soňra günä geçişlikde azatlygy çykdy. Döwletiň elçiliginindäki media Kanal 13-i we beýleki garasyz habar teristilerini hukumet garşy hereketlerde ayıpladı.